2018. gada 11. martā Fukušimas atomelektrostacijā pēc zemestrīces pilnībā sabojājās dzēsēšanas sistēmas, kādēļ notika kodolreaktoru serdeņu kūšana un radioaktīvo materiālu noplūšana vidē. Tas izraisīja pasaulē nopietnāko kodola katastrofu kopš Černobiļas atomelektrostacijas sprādziena 1986. gadā. Oficiāli nav secināts, ka šajā incidentā kāds būtu gājis bojā, taču tsunami dzīvību zaudēja gandrīz 18,5 tūkstoši cilvēku. Kodola katastrofas dēļ savas mājas Fukušimas prefektūrā piespiedu vai brīvprātīgā kārtā pameta vairāk nekā 165 tūkstoši cilvēku. Tiesa, Fukušimas prefektūrā ir arī cilvēki, kas katastrofas apkārtni nav pamatuši. Piemēram, Sakae Kato, kurš atradis savā dzīvē jaunu misiju. Apkārtnē pamesto kaķu glābšanu. Viņš uzsver, ka vairāk ar šaubījies par nepieciešamību īstenot šo darbu, bet secinājis, ka cilvēkam nelēmes gadījumā piedāvā palīdzību, bet šiem kaķiem tādu neviens nesniegs, un tie vienkārši nomirtu.
Nāmde nukotten deskātu, ja jītsvā kūju peto toka gā stētē.
Policisti un ugunsdzēsēji ir nākuši un jautājuši man, kāpēc vēl atrodos šeit? Un es viņiem teicu, ka man šeit jābūt, jo man jārūpējas par šiem pamestajiem kaķiem. Viņi uzsvēra, ka dzīvība ir svarīga un visi ir evakuēti, un viņi arī mani vairākārt lūdza evakuēties. Bet toreiz es domāju, ka miršu, un domāju, ja reiz man jāmirs, tad es labprāt nomirtu kopā ar šiem kaķiem.
Lai gan daudzas teritorijas pēc plašiem attīrīšanas pasākumiem ir pasludinātas par drošām no radiācijas un tiek piedāvāti dažādi stimuli cilvēku pievilināšanai atpakaļ, daudzi izvēlas neatgriezties. Joprojām 37 tūkstoši Fukušimas iedzīvotāji dokumentos oficiāli atzīmēti kā evakuēti, un daudzi no viņiem negrasās doties atpakaļ. Būtisku lomu spēlē ne tikai līdz galam nesakārtotā infrastruktūra un vide, bet arī bailes par radiāciju. Kā norāda Fukušimas medicīnas universitātes profesors Koichi Tanigawa,
pilsētās lēnām atgriežas dzīvība. Daži iedzīvotāji ir atgriezušies savās mājās, kamēr citi, kas vairs nevar dzīvot savās mājās, dzīvo mājokļos, ko attīstījusi un uzcēlusi pilsēta un valdība.
Seku likvidēšanas darbi, kas izmaksājuši triljoniem jēnu, joprojām turpinās un vairākas pilsētas ziemeļaustrumos vēl nepieciešams atjaunot un attīrīt no piesārņojuma un grūvešiem. Tiek paredzēts, ka darbi varētu ilgt vēl 40 gadus. Japānas valdība gan uzskata, ka krīze lielā mērā ir pārvarēta. Zinātnieki Japānā un arī ārpus tās uzskata, ka radiācijas līmenis katastrofas rajonā, ja neskaita tuvu apkārtni ap staciju, ir relatīvi zems. Daļa cilvēku tomēr pauž pārliecību, ka radiācijas riski pastāv un katastrofas sekas būs jūtamas vēl vairākas desmitgades. Pēdējo desmitgadu laikā Fukušimas iedzīvotāju vidū nav novērots būtisks vēža slimnieku skaita pieaugums vai citas acīm redzamas ar radiāciju saistītas slimības pazīmes. Tomēr eksperti skaidro, ka nevienmēr cilvēka nāves vai saslimšanas gadījumā ir pierādāma tieša saiknē ar radiāciju. Eksperti brīdina, ka joprojām ir pietiekams pamats bažām par radiāciju, jo negatīvās sekas uz veselību var parādīties vien ar laiku. Apliecinājums tam, ka cilvēki ir bažīgi par savu veselību, ir iedzīvotāju iniciatīva izveidot īpašu organizāciju un pat laboratoriju. Tas darīts, lai no radiācijas aizsargātu katastrofas apkārtnē dzīvojošo bērnu veselību. Kaori Suzuki ir viena no laboratorijas izveidotājām Iwaki pilsētā.
Iemesls, kādēļ es sāku monitorēt šo apkārtni, bija tāds, ka pēc kodola katastrofas šī apkārtne kļuva piesārņota. Mammas bija noraizējušās par to, ko vakariņās dot saviem bērniem un ko drīkst likt bērnu brokastu kārbiņā. Un arī par ūdeni, vai krāna ūdens ir drošs. Ideja par laboratoriju dzīme no šīm problēmām.
Daudzi aktīvisti apgalvo, ka Japānas valdībai un Japānas energokompānijai TEPCO nav intereses finansēt dažādus pētījumus par ietekmi uz veselību Fukušimā, jo iespējamie secinājumi varētu būt neērti enerģētikas politikai, kas turpina atbalstīt kodolenerģiju. Desmit gadus pēc Fukušimas katastrofas Japānas kodola rūpniecība joprojām nav pilnībā atguvusies, un lielākā daļa reaktoru ir apstājušies vai to eksploatācijas laiks tuvojas beigām. Pirms katastrofas darbojās 54, bet tagad 9 reaktori, un 2019. Gadā tie saražoja 1,6% no visas elektrības Japānā. Valdība joprojām cer atjaunot nozari, lai mazinātu valsts atkarību no enerģijas importa un sasniegtu oglekļa neitralitātes mērķi līdz 2050. Gadam. Daudzi pēc katastrofas gan iebilst pret kodolenerģiju un nevēlas, lai šīs stacijas viņu mājvietu tūmā atkal tiktu iedarbinātas. Rihards Plūme, Latvijas radio.